gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 26-njy oktýabry, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Uwary bilen günün täzelikleri bilen tanys bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryarım. Fransiýanyň Calais şäheriniň golundaky migrantlaryň lageri sökülüp başlandy. Bu çäreniň dowamında lageri onda ýaşaýan 6500 töwereg migrantyny arasalamak gözüňinde tutulýar. Polisiýanyň tişenbe güni beren maglumatyna görä, mundan bir gün öň lagerden 2300 töwereg migrant çykarylyp, olary ýurdun beýleki künjeklerindäki seljeris merkezlerine ugradylypdyr. Operasiýanyň indiki tapgyrynda lagerdäki çadyrlar aýrylyp başlanar. Britaniýanyň içeri işler ministri Amber Rudd Londonyň bu operasiýa we Calais şäherindäki serhet gözegçiligini güýçlendirmek üçin 40 million euro goýberilendigini mälim etdi. Soňky aýlaryň dowamında migrantlaryň Britaniýa içmek üçin geçip barýan ýük uloglaryny we otlulary bökmek finansyklaryndan onurça adam öldi. Irak OPEC neft karteline neftin ölümçülüğünü azaltmak boyunca planlaştırılan çärelere goşulmajakdygyny mälim etdi. Bagdat muny İslam döwleti topary bilen alyp barýan söwüşi üçin maliýe terroristleriniň zerurdygy bilen düşündürdi. Häzir Irak güýçleri İslam döwleti toparynyň berk ornuşyn Masul şäherini azat etmek uğrunda harby operasiýany geçirýär. Irak newit ministri Jabar Ali Al-Luabi'nin dinç günleri eden beyanatından son, newitin halkara bazarındaki bahası 1% peseg açtı. OPEC noyabr ayında duşup kartelli ağda yurtların arasında newitin gündelik önümçülüğünü 750 min baril möçveründe peseltmege göz önünde tutýar. Emma bu planlaştırılan çäherlere İran özünün goşulmajakdygyny eýem häzirden duýdurdy. Tehran muny halkara sanksiýalar sebäpli özüniň newit önümçülüginiň onsuz hem kemelendigi bilen düşündürdi. Newit önümçülügini azaltmak planlarından İslam döwleti topary bilen göreşýän Nigeriýanyň we Liwiýanyň hem çekilmeginiň mümkindigi aýdylýar. Irak OPEC karteline agda yurtlaryň arasynda newit önümçülügi boýunça Saud Arabistanyndan soň ikinji orunda durýar. Bagdat günde 4,7 million baril newiti öndürýär. Täjikistanyň suwdy yerli adamy Kurgon Tepa şäherinde bir rus eserini öldürendigi üçin 20 ýyl türmet soglugyna hökm etdi. Halton şäheriniň suwdynyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Ahletdin Masrabow rus eseri Aleksey Buyenkowy öldürmekde günäli tapylypdyr. Masrabow 31-nji iýulda tutsak edilipdi. Tutsak edilmeginden bir näçe sagat ozal ol Kurgon Tepa şäherindäki restoranlaryň birinde Buyenkow bilen ýakalaşypdy. Bu wakanyň netijesinde Buyenkow aradan çykdy. Masrabow öz günäsini boyun aldy. Emma ol Buyenkowyň we başga iki rus eseriniň oňa ilki hüjüm edendiklerini hem sözüne goşdy. Täjikistanda yerli adamlar bilen rus eserleriniň arasynda gany çaknyşyklaryň bolýandyklary barada ýygy-ýygydan habarlar gowuşýar. Täjikistanda Russiýanyň 7000 töwereg eseri saklanylýar. Moskwada bir ýaşky ýyzyň kellesini kesen özbek aýaly öz günäsini boyun aldy. Fevralda Gülçehra Babakulova bir rus ýyzynyň kellesini elinde tutup Moskwa metro stansiýasynyň goloýunda "Men terrorist" deyip qeyğırıbdi. Bu vaqa Rusiyada ul reaktsiya döretdi. Milletçiler ve beylikler Merkezi Aziya yurtlarından gelen migrantlara gözökçülüğü güçlendirmek uğrunda çağırıs ettiler. 4 yaşlı qıyda ineki hükmünde tutulan 38 yaşlı Babakulova 29 fevralda tutsuq edilipdi. Derine uçların aytmağına göre ul qıyda öldürüp killesini kesenden son cahi iyelerinin öyünü kim otlaptır. Qazaqstanda Ukrainanyň gündogorunda ortetpara separatistlaryň hatarynda söwüşmekde guman edilýän Qazaq raýatynyň üstünden sud diňlenşigi başlandy. Maksim Yermolov Aktobe şäherinde geçen sud diňlenşiginiň dowamında özüniň günäsizligini aýtdy. Etnik rus Yermolov geçen ýylyň fevralynda Ukrainanyň Donetsk regionundan Qazaqstana dolanyndan soň tutsak edilipdi. Ol separatistlaryň tarapynda Ukrainanyň hökümetine garşy söwüşmekde süpülenýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşimize başlaýas. Şun ir bilen Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy Sultan Açylow öz jurnalistika işini ýerine ýetirýän mahaly politsiýanyň işgärleri tarapyndan saklanyp, nämälim adamlar tarapyndan onuň kamerasy alyndy. Biz bu ýagdaýyň jekmejekleri barada maglumat bermek sonra bir salmadol habarçymyz Sultan Açylow bilen söhbetdeşdik. Ol bu barada şeýle gurrun berdi.
Laçın adlandırılan hükümete değişli adı karitler füda dükkanı var. Şunun iki yüzünde de, arka yüzünde de, ön tarafında da katı ulu novatlar var eken, benim şu novatlar, nemenin novatları kadip bardım. Arka yüzünde polisiyan gözevçilerinde yankı çilim novatlar eken. O yerde ayarlar öğlerine nem için çilim verilmeyen de bari de koh kalma altı durup dururlar. Keler onun men, nem benim öz işim boyunca şu yankı novatları men kamer.